Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi na biseka nyosa beme baka masamu na kulanda bansangu na beta suka na ndinga kikongo. Mpena nkufu na yau, beta tubila ntitulu kanu ya IGF ya memanisa kisalo yau salaka na ndamba ba kompanya mbula matati. Na bisunga beta tubila ntete ntindula yai ya kinati ndinga makesa ntotra beta kongo kinchasa mepesa mingi na meta dira minku nwona ya ngola lutaka masono na munjonga sake na kivuazulu. Na mbanza Lubumbashi mutu wa fwaka na nima nkinzi ya nzonkana yau ya malongi ya Zulu bongisaka ya belaka pulupula ngolo kasi ya vwanaka ndikilave na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote diaka na benyosu wake na kulanda bantango na beto suka ya ina ndinga kikongo beke mingi na ilebo mpangi na beno konsumusi ya Afrika beke na kuzulaka mingi kena ntola kinzo nzolo bantango. Nzwa bisala mbula matadi ya kena kulandilaka mutindu ya banzwa bisala luyalu kena kusadilaka mbongo antoto na beto IGF na nkufi mebaka lukano kumanisa kisala ya usalaka na ndamba ba kompani ya mbula matadi lukano ya meso na manakubasika luza isu na yau ya mekuma awa na mesa na beto wa kisalu na radio na bena ngemba Radio Kapi mpena kutanga mbote mbote luza isu yae malongi ya mfunu ya mepesa manabantwa disi ya ba kompani yae ya kisalu ya IGF katukaka na kusala. Mpena kizunga Kasai Oriental kuna ya kile maswana ya kena kubasika mingi na meta dela mingi mbongo ya batu kena kufuta kasamu na kubaka mikanda kena kupesa bauntwa na kusala bisola mutina mutindu maswana na kati anzo ya kizunga ya kena kutalaka mingi kukongula mbongo ya bampaku ya vwana pibitadi ya mbula matadi de jekor ya vwana pe de jirad na mutindu ya ibatu mingi ya mefutaka bambongo na bau kena kulanda kaka na kukinga samna kubaka mikanda ya kemfudu mingi samna bisala mutinda mutindu. Na kizunga ya itugikuna ya kile ntango muhibi ya mbongo kena kupesa maka samna njwa kena kulandilaka bisala kubongisa diaka banzila ya ntoto na beto fonde ya kinankufi samna yao ya kile kiteso ba milion kumina zole ya ba dolar ya kena kukotaka na mabinga ya batu ya kile kana basandu kwa mbula matada ya kina bandilu ya kizunga yae ntanga mepe sama na kimvuka musi ya bisada foner ya vwana pea DGDA ya katukwaka awana mbanza kincha sasa mnakolandila jambu yina na ntangu yae na napulikish mambu ngeso lakati mkuna beto Ezekiel Muzelia.
Kukulumuka ya mbongo yina foner kuizaka baka kena kumunika na kiteso ya insi ya Kongo samu na kizunga ya Ituri katuka mvula mafunda zole na kuminanana. Yaunde kuzaka zabisa, injo kentu wa disara kisalu yai, mpe, bisadi ya DGDA, yina kena kulandila mutindu mbongo bimina kapensa dilu na yao. Na kulandilaka direktele injo kisalu ya direksyon ya nene ya foner, kuzimbana ya babiazi kumina zole ya dolar konso ngonda, kena kumonika katuka nkotulo ya mvula yai, na baposte mingi ya bandilu, lokola ina ya kengezi, bazi pena maagi. Kuzaka zabisa, Martin Malenge. Ntwadisi ya kizunga, General Johnny Luboya Kanshama, kena kunyonga na kutalaka, mutindu mwa kimvuka ya bantu, kena kukipesaka inswa ya kuhiba mbongo ya luyalu na kizunga yai, koordinasyo ya kimvuka kenu enlaka mambote ya nkangu, kena kulomba na ntwadisi ya kizunga, ya kutinda diambu yai na ntwala ya masonga ya makesa, na ntasa ya kusosa kuzaba bamiibi ya ngope, bakuiza landila bau.
Beto bikala kaka kuna na kizunga ya iturisa na kutubila kukangama yai, ya mbuta James Kenda Udu, ya kentodisi ya kimvuka politiki na zina konfansyon federal du Congo, ya vwana pe mungiti mosi, ya mekanga maka na buloko akieleka bametindaka mbuta yae, awa na mbanza kincha sa vwana kana kiluma mazuzi, kasi kikuma ya kukangama ya batu yae meza bana nteteve, mpena ndama kimvuka nandi ya politiki, bamelomba kaka na batu nandi, na kukiti santima. Na kivuazulu bizapisaka yao, makesa ntoto na beto wa Kongo kinchasa metelimisa kukwenda ya bimpumbulo na ndamba sake na kilumbu nyoso yae ya mvimba bankindo angolo vwanaka kena kuluta na kata makesa ntoto na beto ya meba kakabe kena kuzaba yao lusaluswa makesa Sadek mpebi mpumbulu ina ya M23 mevukana kati makesa ntia Rwanda na munjonga abuala ina ya saki ya kena teritora Masisi kisalu ya makesa kena kusala kuna ya kele samna kutanina nkangu mete ndula lietna kolonel Guillaume Ndiki. Kasafo na kusimati Mwangemba mevutoka na kati Mugunga na Mbanza Goma mingina nima ya mavonga salamaka kuna na suka kikuma mavonga ina ya vona kabatu ya metina kamvita mpe ya kena sika Lushagala buloka ngolo mpe yokaka mutu mositia mutu ya baka ngaka kena kubaka bizizi ya minduki ya vona pia bisadulu ya makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa ya kekuna na Lushagala kima nkaka diaka kele mangundu ya makesa ntivona kake na kulosa na ndamba sake sika ya bambeni kele kima ya pesaka kutita ngolo na ndamba batu yina ya metina kamvita na kutala bumvonzi na bilumba meka tuka na kuluta kasi na ndambu nandi na alualo ya nkuna beto Denis Lukeso mbuta safari mbali Bukari ya kemfuma kati yina Mugunga tindula kamutundu yei.
Pour le moment, la situation est relativement calme.
Na tangu betu kele, ngemba fioti mekwisa kukuta, kukatula mtuina nkangu mefwa na kutula ndintia pamba ve, bamesonga nde yandi vandaka kukangabau bafutu. Betu kele na kususa susa, yandi meza bana ve na tangu munu kele awa tiba mfumu ya bwala, mfumu ya barabara, ye mfumu ya kifulu ya Lushagala. Diambu mosi veme salama. Beto meza bisa bantu na kuvanda na ngemba pamba ve ya kile makesa na beto bantu kele na kunwani na beto.
Nous le demandons d'être calme parce qu'on est en train de faire le suivi.
Nantola kubika kivwa zulu afona kuzabisa ti batu ankaka diaka ya kena kutina bankindu baondeke na kulanda na kukuma na babola mingi ya kena teritwagi ya Lubero ya kile mingi batu ya kena kutina kunwana kaka na katia makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya vwana pibi mpumbulu ina ya M23 kasi ntongu yai na tekitoki ya Ruchuru ya kile kampangi Paul Matindo bamekuma mingi na kanya bayunga.
Bantuei kutinaka na teritwari ya Lubero katuka bilumbu iya na ntangu bipumbulu ya M23 kuisaka kukutila babwala na bau na teritwari ya Ruchuru. Bantuei na nyoso mebakama bubu yai na komini ya Lubero wapi bakele mingi mingi kiteso mabuta mafunda sambanu na kama tanu. Bankaka kele na katia mabuta ina meyamba bau, bankaka na katia bainzo Nzambi, bankaka diaka na katikati ya bainzo Nkanda wapi baki kabla bifulu tibana kalasi na ntangu bau kele na kutina samna kukitanina bantu ya hii kati na bau ubamama bana ya fioti yeba mbuta kele na kukonda bima ya kudia beno farazabati komine ya hii kele na bantu kiteso mafunda tatu ina kutina kadiaka mvita.
Beto tubila ntendula ya hii ya bantu alisi anzonka na malonga zulu ya mpanza Lubumbashi iniluna nkufi ya kina kuzabisa tiki kuma kubele ya batu mingi na nima ya mwankinzi ya kabu na bau ya malonga ya kimunganga bongi saka na ntuka lukutaka na simamaka kuna ya vwanaka pulupulu ya ngolo ya bakaka batu yina jaka ngena na plurish mambu sabna ntangu yai ya nkuna beto jangandu.
Baningu mingi kena kuzabisa eti na manima ya nkabudulu ya madia bantu mingi ina bakaka kifulu na nkinzi yae kuzaka monisa bidimbu ya pulupulu mpe ya kuluka. Mingi na kati na bau, bati ndaka bau na kliniki universitari ya Lubumbashi samu na lusadusu ya mavimpi. Bantu mingi, lokola bankundi ya bantu ina kena kutombula ndinga samu na kunionga na ntwala ya diambu yae. Samu na bau, diambu yae kele ndikila nde bantu yae kudiaka. Ntumwa ya kizunga ya mambu ya mavimpi kuzaka katula yau, yina kena kubanza samu na yandi eti ya kele kolera. Na lukutakanu ya masolo naba mwangisi ntangu yina yandi kuzaka kubika kilumbu ya tatu, rektere ya inzo kanda ya zulu ya Lubumbashi, mpe tumi ntangu ya fakilite ya medesine, bwela mpe, medesine direktere ya kliniki universite ya Lubumbashi, kuzaka tubila diambu yae yina kena kuningi sambanza ya Lubumbashi bilumbu yae. Na kulandilaka bau, menga ba kuzaka benda sika na bau, yina ba kuzaka fiongonina na laboratoire ya nene ya Lubumbashi, kena kumonisa mbote eti ya kele kimbevu ya kolera. Kansi bau kuzaka zabisa eti, kusosa sosa kena kutatamana. Beno saba eti, na kulandilaka baningu ya ikaka, na bambevu makumi zole na tatu, makumi zole na zole lime beluka, mpe mosi kufuaka.
Ya kele kanabisika nyoswa beme katuka na kulandabantangu na beto ina ndinga kikongo, bet metu bamba tondo mingi. Yafona kuzabisa tilu sadusu na nzila mashini, yafona kabampangi na beto alengoy, piek jasinoa, depsi vita, yafona pe Jean-Noël Mukondo, pe beto konsumu siyer Afrika, yafona kanantola kinzonzolo, mefutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga, yapesa kamaboko samra bantangu yai, yakileka nyusu na jisungo la pele ki pela mundu.